Гепплер Адатлык радиосы. Ашыңыз хәерле болсын, хөрмәтле радио дөңгелегчеләре. Шул 2010 елның 22 май кептәнең шәнбе көне. Кептә тинемәдә ВСАдлы төркедәтле гепплешүне башламадан алып буның хәбәрләре белән таныш булам. Микрофонымдә кардәшем Гуванч керә.
Ашымыз хайырлы болсун, хөрмәтле дөңгелегчеләр. Башта хәбәрләрнең кәвернең кыйтхачы мәгълүмәне. Hindistan'a kusur hilakçılığını bürüdü 52 adım üllü. Amerika'nın devlet sekreteri Asya safarını devam ediyor. Dün Türkmenistan'ın ministre kabinetinin meclisi geçti. Hormatlı dinleyicilerin ne olsa şube bile kavarların doğru akmadı bununla tanıştırıyorum. Hindistan'ın hakimiyetlerinin aitmanı göre Mangalore şehrine yerli uçur hilak kulunu 158 adam öldü. Başka da 8 yolcu halas oldu. Halas olan yolcuların biri maya kuttu. Uçur konun son ne sağlığın dörenliğini, yanığın bulunduğunu uçurun içine yayranığına aitti. Ol pilot tormuz birine başka da 4 ya da 5 yolcu ile uçurdun öğün yeri oklanığına aitti.
दुबई से 115 में और इधर उतरा
शुल बोयन उछर दुबई दन गेलियार दु उनुन बोर्टुन ने बिरिद 60 योल ओसु वे 8 एक पाज आगदात वारदि हिनिसानु हुवा योलर वन चेरिस मिलेनिन सेलने गोरे उछरुन पिलोट असले सर्बियाली ब्रिटानियानिन रायति Шун Бирлешен Штаттарын дөүле секретар Хиллар Клинтон Азия сапарының чагына Шанхайда дуам еддиян Экспо 2010 сергесіне барды. Клинтонның бұ сапарының мақсады Сөйда ва демарадық кем күн орта Кореяның ұршқы әмілер білен бағылы криз меселелер білен бағылы. Американың дөүле секретары Экспо 2010 сергесіне өзі үрдінің ұқтай білен қатнашықларына йоқыр баға берді. Оның яны 200 адамдың варат мүхім делегасы бар. Олар ұқтайын ресмелер білен ұқсады стратегия катнашыклары өсүрмөк барыда кепешиктер кечирер. Хиллар Клинтон март айында Пхеньяннын күн орто Кореянын деңиз кинарына кемсине атын окунун 46 деңизчинин өлүмүнө кетирен вака үчүн демардык Кореяны жазаландырмага көмөк этмөгө Пекин чагырыр дейли карашылар. Шайын башырына ачылын Шанхай 2010 сервисине илкинчи кедек Түркмөнстан хем катнашыр. Майын башырына Кытай сапарынын чагына президент Бердимухамедов хем Экспо 2010 сергесіне барды. Кеплияр Азаттық радиосы күн эфирде күнің мөхім хабарлары. Түркменстан бағасы 1,5 миллиард долларлық турпроводы өз пұлына құрмау көзеңіне тұтқанын мәлім етті. Шол турбо ұмасы қаза паслар олын Гүнноғыр регионы, Merkezi hem hazır regionlar bilen bağlanıştırır. Şun devlet yeşilnek neytral Türkmenistan gadiyeti prezident Berdimuhammedun. Biz tez vaqtın içinde öz pulumuza tədə Gunnoğur Gunvatır turoprovodunun quruluşuna başlamaqçı diyenliğini məlum etdi. Prezident Berdimuhammedun qol qoyun permanını devlet yeşilnek Türkmenga şirkedine yılla 30 milyard kub metr qazaqtıracak turoprovodun quruluşunu amala asırmaq tavsırlı deyip, Qadiyet yazdı. 2009 yılın martında Türkmenistan bu turoprovodun quruluşu üçin tender qılan edipdi. Türkmenğazın malumatına bu turbanın quruluşu bilen ortiyetli Xitaylı ve Evropalı kampaniyaların qıdıqlanan qaydılıpdi. Amma onun neticeleri hiç vaqt qılan edilmedi. 19 mayda Türkmenistan'ın migrasiya qulluğu Azatlık ve Azat Evropa radiostansiyalarının jurnalisti Allamrat Rahimov Türkmenistan'a girmeni ruhsat etmedi. Onda Türkmenistan'ın vizası hem bardı. Rahimov öz maşalasının çaqlığı bilen 19 may günü yerden Aşgabadın halkara uçurlar meydanına qonnu. Барды. Канаданың раяты олын Рахимов Мардакы доудук оғатына дейін жасы кетті. Ол 11 елап түркмен саны болмады ве доғын қарынашыны көрмек үсіледі. Эмма Ашғабадың ұшырлар мейданы Рахимовың түркмен саны кермегіне рұқсат еділмеді ве дереу Праға идіна ұрадылды. Оның түркмен саны көйгөрілмәнінің себәплер анық дәл. Миграция ұлының Рахима верін хатынна түркмен саны кермегінің Қадағаны ғайдырлар. Йөн Алламырат Рахимов, Азатлық ве Азат Европа радиостанцияларына іштеянының түркмен саны кейірменің рұқсат еділмәнің себәп